halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 9524 mitrband iyo hirarka efimada ee geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado 24-ka bisha februari sanadka 2014 idaacadda saakiyo caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduri.
NGO-yada waxay ahayd laba international ah iyo hal local ah. Runtii labada international hadda waxay bixiyeen iclaamiyeen in ay isbitaalka ay ka baxayaan oo ay kontraktigooda u dhammaaday, haddana aysan haysanin kontrakti kale.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Maxamed Khaliif, agaasimaha cusbitaalka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, oo ka hadlaya daawo la'aan ba'an oo ku soo foolay cusbitaalkaasi kadib markii laba hay-adood oo caalamiga ay sheegeen inay shaqada joojinayaan.
Qodobada kaled barnaamijka aroonnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a qaramada midoobay oo sheegtay in xadgudubyo darani ay ka dhaceen dalka Suudaanta Koonfureed.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan mucaaradka dalka Masar uu soo dhoweeyey xilka degista ra-iisul wasaarihii dalkaasi Xasiim Al Bablawi.
Dalka Niger iyo shirkad dalkaasi macdanta ka qodo isku fahmila sida dakhliga macdanta ka soo gala loo kala qaybsan lahaa. Marka horese warkii caalamka.
Kuuriyada Koonfureed iyo Maraykanka ayaa waxa ay bilaabeen dhoolo tusidoodii militari ee sanadlaha ahaa, iyadoo dalka Kuuriyada Waqooyina uu diidan yahay tallaabadaasi uuna ku tilmaamay duulaan in lagu yahay. Dhoolotusidaasi ayaa waxa ay iyagu bilowdeen isniintii shalay ahayd, inkastoo Pyongyang ay ku celcelisay baaqeeda ah in la joojiyo, iyadoo ku hanjabtay dhowr jeer inay burinayso heshiiskii midowga qoysaska ee Koonfurta iyo Waqooyiga Kuuriya oo markii dambeeta ay aqbashay in la sii wado. Dhoolotuska Kiir Sool ayaa waxa uu socon doonaa usbuuc, halka kan kaleeto ee Fall Eagle oo isugu jira tababarada cirka dhulka iyo badda isna uu socon doono 8 usbuuc. Ciidamada Maraykanka ah ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa 28,000 oo askari, kuwaasi oo ku sugan dalka Kuuriyada Koonfureed si ay u baajiyaan duulaan kaga yimaada Waqooyiga.
Ra-iisul wasaaraha dalka Masar waa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Masar Xaasim Al Bablawi ayaa shaaciyeen oo isaga degay, isaga iyo xukuumaddiisuba ay xilka ka degeen. Waxaana uu arrintaasi ka sheegay hadal uu telefishinka ka shaaciyey isniintii shalay ahayd, isagoo aan carabaabin sababta uu xilka uga degay. Xukuumadda uu militarigu taageera ayaa xukunka dalka haysay ilaa markii xilka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi Maxamed Mursi bishii Julaay ee sanadkii hore. Dalka Masar ayaa qorsheynaya in doorasho madaxtinimo la qabto bisha Ebril, taasoo ay xigi doonto doorashada baarlamaanku. Madaxa ciidanka dalkaasi Cabdifataax Siisi ayaan weli shaacin inuu u tartamayo xilka madaxtinimo, laakiin dadka siyaasadda dusha ka ega ayaa rumaysan inuu tartami doono, taageero badanna uu heli doono.
Dalka Ukraine ayaa amray in lasoo xiro madaxweynihii talada laga tuuray ee dalkaasi Viktor Yanukovych oo kusimaha wasiirka arrimaha gudaha Arsen Avakhov uu sheegay in markii ugu dambeysay lagu arkay isaga uu jooga gobolka Crimea. Avakhov ayaa waxaa bayaan uu ku sheegay isniintii shalay ahayd in Yanukovych iyo saraakiil kaleeto oo dhowra lagu tuunsan yahay dilka dad badan oo rayada. Ilaa iyo hadda lama oga halka uu ku sugan yahay Yanukovych. Madaxa midowga Yurub ugu qaabilsan siyaasadda dibadda Catherine Ashton ayaa waxaa la filayay in shalayto u safarto Ukraine oo ay kula kulmayso hogaamiyaasha kumeelgaarka ee dalkaasi uu doonayo in dalkooda uu heshiis la seexdo dalkaasi midowga dalalka midowga Yurub. Ashton ayaa waxay sheegtay in inta ay ku sugan tahay Kiev ay kala xaajoon doonto madaxda siyaabaha midowga Yurub uga caawin karayo Ukraine xasilinta xiisadaha siyaasadeed iyo dhaqaale ee togan. waxaa muuqata in dadka dalkaasi Ukraine ay ku kala qaybsan yihiin dhinaca siyaasadda, iyadoo qaar ay doonayaan in dalkaasi uu xiriir dhow la yeesho midowga Yurub, halka kuwa kalena ay doonayaan inuu xiriir sokeeye la yeesho dalka Russia.
halkaad wararkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Cisbitaalka magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa la soo gudboonaaday dawayaraan aada u ba-an kadib markii laba hay-adood oo ajnabiha ay shaaciyeen inay ka bixi doonaan maadaama qandaraaskii ay haysteeni u dhammaaday. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo lagu jiro xilligii cudurrada faafa. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray wariyaha v o a ee gobolada dhexe ee Soomaaliya, Xuseen Xasan Dhaqane.
Cisbitaalka weyn ee magaalada oo muddadii sanadka ahayd ee lasoo dhaafay ay maamulayeen ilaa 3 NGO ayaa xilliga waxaa soo foosaartay dawala-aan, iyadoo dadka bukaanka ahi ay dibadda ka soo iibsadaan xitaa barasimool ama xanuun baabi'iye. Maran booqday qaybta bukaan socod eegtada ayaan xogwareysi kooban waxaan la yeeshay bukaano dawo sugayay.
Dawaka dhammaan taagnay, haddana xeer iska bax ku hayne.
Waa shubma, waana ma tagaa.
Se lo haya?
Beerka dhulo afgambi uu seexana. Caanana waa diidanaas, wax u cabaa male.
Isbitaalka meeqa saaca joogtaan?
Isbitaalka cabaaran joogna.
Ma markii isugu horreysa?
Haa, markii ugu horreysay waa.
Maxay kuu sheegay marka?
Wax ila hadlay uu male, waa li celcelinay.
ani xanuun la isoo wada sina liga haya oo ila xabays maadaa uu soo heshaan u soo baxay.
Markii kugu horreysay miyaa?
Haa, markii iigu horreysay waaye.
Maxay kuu sheegeen?
Waa meeya waxba iima sheegin, waaba si u fadhi hadda gabadha waxayna tiri iska baxa.
Maa
waaba waa dhammaatayna tiri ana iska xanuunsanay.
Hidaaye Arwaax Muuse.
Haye.
Ilmaana iga xanuunsan.
Se loo haya?
Waa iga shubmay, waana man tagay.
Goor ma isbitaalka timi?
Laba saac camal waa joogan.
Haye.
Iska baxayna dheen hadda.
Waa wax daawo laagin mahay.
Haa.
Ma markii kugu horreysay maanta?
Haa, markii iigu horreysay.
Sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey xaaladda dawala-aanta iyo midda bukaankaba howlwadeennada qaybta bukaan socodka.
Aniga magacayga saddexan waa Faadumo Goodir Ibraahim. Xarunta waxaan ka ahay OPD Supervisor madaxa, oo waxaan ahay OPD-ga. Bukaanada maanta ii jooga aad ayay u fara badan yihiin OPD-ga dhan. Waa isweydiinay maadaama contract-ga hay-adihii ay ka dhammaadeen ay nasiyeen warqadaheennii oo ruqsadda, taas ayaa keentay hadda kadib daawlaana soo wajahaysa istaalka. Maalinta 140-150 qaabilna.
Maxay u badan yihiin?
Waxay u badan yihiin ilmaha yarka oo maxay tahay under 5-ka ah iyo over 5 oo dadka waaweyn ah, iyo ANC iyo postnatal oo uurka iyo kuwa dhalay ah. Xarumo kale oo kaalmaata ay ka helayaan ma jiraan, sababtoo ah isbitaalka waa meesha kaliya ugu weyn ee magaalada beledweyne, ilaa Itoobiya, ilaa Soona Bay, Bakool, ilaa Jowhar, intaas macnaha waxa dabool waa istaalka. Haddii daawadii macnaha saasada gabaabsiga ay dhammaato, waa dhibaato weyn oo gobolka soo wajahaysa gobolka Hiiraan. Cudurradu waa un sidooda, wax isbeddel ma laha. Hadda waxaan ku jirnaa xilliyada shubanka, waxaa ka mid a jadeecada, waxaa ka mid a hiiq dheerta iyo shubanka shambiyoodka hadda socda. Waxaan talo u soo jeedin lahaa ummadda dhan, wax alla wixii macnaha dadkaas ka naxaayo, in maxay ahaytay ay la soo gaaraan gurma degdega daawo.
Axmed Maxamed Khaliif, agaasimaha isbitaalka beledweyne, ayaa sharaxaya in jooyadii muddada sanadka ahayd gacanta ku haya isbitaalka iyo sababta keentay in iyadoo weli ay jirto baahidii dhinaca caafimaadka ay isaga baxaan isbitaalka.
Runtii waxaa jirta isbitaalka waxaa soo food saaray daawo xumo ama daawo yaraan aada u ballaaran. Kadib markii aan sugaynay daawo muddo 3 bilood lagu haystay deegaanka ama maamulka yed Ethiopia halka uu ku haystay dawadaas oo run ahaantii dawo aad iyo aada u badan sidaan listiga ku aragnay oo ku filan isbitaalka muddo sanad.
NGO-yada isbitaalka gacanta ku hayay markii ay baxday hay-adda MSF maxaa nooga sheegi kartaa iyo qaabka ay ku shaqeynayeen?
NGO-yada waxay ahaayeen 2 international ah iyo 1 local ah. Runtii 2 international hadda waxay bixiyeen iclaamiyeen in ay isbitaalka ay ka baxayaan oo ay contract-kooda u dhammaaday, haddana aysan haysanin contract kale.
Ma jirtaa in muddadii sanadka ahayd ee in jooyadan ay ka howlgalayeen isbitaalka in la isticmaalayay daawadii hadd MSF ay u reebtay isbitaalka in laga isticmaalo?
Runtii waa jirtay daawada MSF ee nooga tagtay daawo aad u xaddi badan oo fara badan ahayd. Daawo injection markay isbitaalka hadda sirinjaha ugu yar waxaa laga soo gadaa banaanka. Dadweynahana waxay markay dhaqaatiirtu u yimaadaan oo ama qalliin lagu sameeyay gabadhii ilmaha ku xanibnay oo laga soo saaray ilmihii iyo qofkii jirnaa, waxaa consultanti oon tala ayaa la siiyaa, daawadana banaanka ayaa lagu qoraa. Sidaasna wuxuu ku helaa in shaqaalihii u adeegaan oo daawadii uu soo gatay lagu duro lafteeda.
Maarso 15-keeda kadib maxaa la filanayaa?
Runtii maarso 15-keeda waxaa ku eg hay-ad u dambeysa ayaa ku eg. Hay-ada kalena waxay ilaamisay inay bishan 28-deeda Febraayo ay ku eg tahay. War runtii waxaa la filanayaa in isbitaalku uu gaab galo ayaa suuragal ah, maadaama hadda ay caddeeyeen hay-adaha inay weli wax haba yaraateen contract-iyo aysan u helin. Marka taasina waxay noqon doontaa arrin aad iyo aad dhibaato culus ku noqoto.
Tan iyo markii hay-adda MSF ay isaga baxday isbitaalka Baladweyn, ma jirin hay-ad awood buuxda u leh inay daboosho baahida dhanka caafimaadka ee dadka ku tiirsan isbitaalka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyn.
san ayaan dhigisteel markale idin leenahay halka aad wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya jamhuuriyadda Suudaanta Koonfureed ayaa sheegaya in halkaasi ay ka dhaceen xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha, kuwaas oo ka dhashay dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo fallaagada. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tacadiyadaasi la geystay ay ka mid yihiin dilal baahsan kufsi iyo dadka rayidka oo la beegsado, iyagoo oo loo eegayo qowmiyadaha ay markaasi kasoo jeedaan. Waxaa jira khubaro wadareed ama khabuuro iyagu laga helay goobo dalkaasi ku yaala. Khadka telefoonka ee magaalada Khartuum ee dalka Suudaan ayaan kula xiriiray wariyaha Fiidow Maxamuud Fiidow oo isagu si aad ula socdaa xasrada haatan ka ogan dalkaasi.
Ibraahim Daanduray, aad baad u mahadsan tahay warbixinta. Waxa ay soo baxday maalinimadii shalay ahayd iyadoo ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay ee ku leedahay magaalada Jubba ee caasimadda Koonfurta Suudaan. Warbixintana waxaa inta badan ka hadlaysay tacadiyo ka dhan ah bini'aadanimada oo ka dhacay meela ka mid ah dagaalada meesha ay ka dhaceen saddexda gobol sida Jubba oo mar caasimada iyo magaalada la yiraahdo Buur iyo Malakaal oo si goonin, laakiin warbixintu waxay si tafsiilan ama oo kala baxsan oo faahfaahsan waxay xoogga sii saaraysaa magaalada Malakaal.
Markii yaa tacadiyadaasi geystay ayay warbixintu leedahay?
Warbixinta sida lagu qoray waxaa la leeyahay inkastoo si toos ah loo sheegin, haddana magaalada Malakaal oo aada looga hadlayay waxaa warbixinta lagu sheegayaa in ay ka dhaceen xilligii ay mucaaradku ay markaasi ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Malakaal ee gobolka Cali Niil, halkaas oo ay ka dhaceen dacadiyo aada u xun oo markaasi bini'aadanimada ka dhana. Marka la madax bannaan oo markaasi hay-adaha gargaarka ka mid ah iyo sidoo kale dad halkaasi ku sugnaay oo iyaguna jeclaysay in magacooda aan la sheegin arrimahan awga, sida warbixinta ay soo xiganayso ay sheegeen in ay ka dambeeyaan dad markaasi taageerayaasha ama ciidanka raacsan mucaaradka markaasi madaxweyne ku-xigeenkii hore oo xilka laga qaaday Riyaad Mashaar oo isagu hogaamiyo markaasi magaaladaasna la wareegay. Marka inta badan iyaga si gooni lagu eedeenayaa inay tacadiyadaasi iyo dhibaatooyinkaasi ay geysteen.
Ma la cadeeyay xadiga tacadiyadaasi iyo waxa ay yihiin?
Ay aada bay u badan yihiin, noocyada ay yihiin waxa ka mid ah kow, dadku inay ka baxsan waayeen magaalada aysan meel ugu bixi kari jirin, labo in maxaajirada ay xadgudub dhanka jinsiga ama jirka oo markaasi ay qaarkood la haweenkii isbitaalada ku jiray la kufsaday, sidoo kale in ay qaab qabiila loo dagaalamay. Waxa kale oo ay sheegay sidoo kale in caruurta yaryar ee da-doodu aad u yar tahay ay ka hadleen. Marka haddii aan usoo noqon dhankan maxay ahaatee dhankan jinsiga ama galmoodka lagu sameeyey, dhaqaatiirtan xuduudda lahayn oo soo xiganaya low madax bannaan waxay leeyihiin sida warbixinta lagu xusay, waxaa jira haween fara badan oo ku jiray maxay ahayd isbitaalka weyn ee magaalada Malakaal in gudaha loogu galay kadibna la kufsaday kadibna la sii dilay, halka qaarkoodna gidaarada lagu dhejiyey oo ay ka hadleen. waxay leeyihin ilo madax banaan oo kamida ciidamada nabadda ilaalada ee qaramada midoobay ee halkaasi ku sugan ee magacooda kala soo yiraahdo UNMISS, waxay leeyihiin iyaguna waxaan arkaynaa iyagoon awoodin inay dabada usoo baxaan, haddana laakiin inay arkeen dad fara badan oo yaalo meedkoodii magaalada muddo 3 maalmood inay kasoo wareegtay gacan qabashada ilaa imankan magaalada ay yaalaan, oo halkaasina ay ku cunayaan shimbiraha iyo hilibkoodii dadkiina ay qaadi karin iyagu ka cabsanayaan. Xataa waxaa leeyahay dadkii la shaqeynayay qaramada midoobay ee kamid a qabiilka dinka ah ee madaxweynaha dalkaasi ee isku qabiilka yihiin kasoo jeeda, iyagu laftikooda waxay door bideen maadaama qabiiladu la shaqeynayeen inay magaalada u bixi waayeen ee cabsadaan sida ilo warar oo lagu kalsoonaan karo ay sheegayaan.
Waa gartay dhinaca mucaaradka ee uu hogaamiyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Riek Machar, iyagu ma ka hadleen eedeyntan loo soo jeediyey iyo tacadiyadan lagu eedeynayo inay geysteen?
Danduray waa jirta, waay ka hadleen iyagu laftirkooda waxayna ku eedeeyeen inay dacadiyo ka dhana binaadanimada ay dowladdu ay ka dambeysay, iyadoo ay jiraan dowladda laftirkeeda in ay dembi kusoo rogtay 20 sargaal oo kamid a ciidanka dowladda oo lagu eedeeyey inay dileen dad markaasi si kamaa waxay leeyihin dadkaasi yani waxay ahaayeen dad kamid a dadkii isxadgudubka ah, dowladduna waxay ballan qaaday inay dadkaasi maxkamad soo taagi doonto.
Fiido magaalada Malakal iyo magaalooyinka kale sida Boor xaaladoodu haatan waa sidee? Dagaaladu ma qaboobeen?
Danduray magaalada Malakal oo iyadu ahayd meeshii ugu dambeysay dagaal Kubaani oo ka dhacay, islamarahantaana ay la wareegeen ciidanka mucaaradka muddo 3 maalin ka hore ayaa waxaa laleeyahay xaalku imanka waa ka dawaa degan yahay, inkastoo meydka iyo sidaan hore usoo sheegnaba xaalku ay magaaladu ay weli kacsan tahay oon la geli karaynin ciidamada qaramada midoobay ee halkaasinaba ilaalinta halkaa joogana aysan gudaha ugeli karin, ay baqanayaan islamaraantaana gaarida xataa ay ka degi karin, iyadoo ay sheegayaan laftirkooda in ciidamadaasi xeryaha ay ku jireen ay ku heeraarsan yihiin maleeshiyaad markaasi mucaaradka taabacsan oo ay mar walba ay ka baqanayaan xabadan ay kusoo rideen sida ay sheegeen qaramada midoobay ciidamada halkaasi kaga sugan. Sidoo kale magaalada Boor oo iyaduna ay sidaas oo kale weliba xaaladdu imika aada u kacsan tahay, mucaaradkuna ay dhowr jeer sida ay dowladdu ay sheegtay oo ay leedahay mucaaradka ayaa dhowr jeer aynu soo weeraray, hase yeeshee waanu iska caabinay oo waanu isku celinay oo meelo fara badan inoogu imaad mucaaradka, laakiin waanu u babac dhignay bay leeyihiin.
kaasina wuxuu ahaa wariye Fiidow Maxamuud Fiidow oo ku sugan magaalada Khartuum ee dalkaasi Suudaan oo khadka telefoonka igu warramayey.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. xisbiyada mucaaradka dalka Masar ayaa soo dhaweeyey xilka fadhiisigii uu sameeyey ra-iisul wasaaraha dalka Xaasim Albiblawi isaga iyo xukuumaddiisuba. xilka degistaasi ayaa waxyaabo dhowra lagu micneeyey, iyadoo ta koowaadi ay tahay inuu waddada u bannaynayo in wasiirka gaashaandhigga Cabdifatax Xasiisi uu doonayo in xilka madaxtinimo uu isu soo taago. dhinaca kale, ururada shaqaalaha ee shirkado badan oo dalkaasi ah ayaa shaqo joojin bilaabay iyagoo ka cabanaya mushaharka oo aan ku filayn. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaheenna dalka Masar Xuseen Saxnuuni.
madaxtooyada dowladda Masaarida ayaa sheegtay madaxweyne Cadli Mansuur inuu aqbalay iscasilitaanka uu soo gudbiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalkani Xaasim Albiblawi. afhayeenka rasmiga ee madaxtooyada waddankani Iihaab Badawi ayaa sheegay in madaxweynaha ku meelgaarka uu aqbalay istiqaalada ay soo gudbisay xukuumadda Masaarida maalintii shalay. Iihaab Badawi ayaa sidoo kale xusay in madaxweynuhu u mahadceliyey Xaasim Albiblawi iyo golihiisa wasiirada, maadaama buu yidhi ay soo shaqeeyeen xilligii ugu adkaa ee uu soo maray waddankani. warka ka soo baxay madaxtooyada waddankani ayaa intaasi ku daray in xukuumadda iscasiishay loo igmaday inay sii wado howlaha fulinta ee waddankani inta laga soo dhisayo xukuumad cusub. dhinaca kale, qaar ka mid ah xisaabta siyaasadda iyo ururada dhallinyarada ee waddankani ayaa soo dhaweeyey iscasilitaanka xukuumadda Masaarida. xisbiga al-Nuura ee jamaacada salafiyiinta ayaa soo dhaweeyey iscasilitaanka xukuumadda Xaasim al-Bablaawi waxa uuna ku sifeeyey xukuumad daciif ah oo ku guuldareysatay qorshaha loo dejiyey waddankani. Ururka dhalinyarada 6 Abriil ayaa isna soo dhaweeyey iscasilitaanka xukuumadda masaarida waxa uuna ku tilmaamay in lala soo daahay tallaabadani. Sidoo kale xisbiga dimuqraadiga ee masaarida ayaa ku sifeeyey iscasilitaanka xukuumadda ra'iisul wasaare Xaasim al-Bablaawi mid gogol xaar u ah in wasiirka gaashaandhiga Cabdifitaax Siisi isku soo sharaxo madaxtinimada waddanka masaarida. Xeleryaasha siyaasadda ee dalkani ayaa walwal ka muujinaya xaaladda uu geli karo dalkani Masar. Hadaba Cabdiqaadir Sheekh Bashiir oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha waddamada Carabta iyo Islaamka ayaan weydiiyey waxa keenay in xukuumadda masaarida iscasisho iyo tallaabada la filan karo maalmaha soo socda.
Sida laguna og yahay xukuumaddii Masar ay qaadanayday qabdintay madaxweyne wasaaraha ka ahay Xaasim Dablaawi sababta jirta waxa waaye la leeyahay in ay xukuumaddu ku fashilmo waxa wax loogu yeeray khaarid dariiq waxaa oo ay u bixiyeen barnaamijkii uu dejiyay ninka la yiraahdo Cabdifatax Siisi saddexdii bishii toddobaad markii madaxweynihii hore Maxamed Morsi laga cazilay xukunka waddanka. Sababta jirta waxa waa la leeyahay in ay xukuumaddii waxba socodsii weysay shaqo joojin fara badan ay ku qaadeen qaybo badan oo adeega bulshada ah sidii gaadiidka oo kale qaliyaha boostada kuwa dunta iyo dharkii ka shaqeeya sameynta warshadaha dharka iyo dunta sida gaadiidka dadka biyaha ee raacan adig kooxa badan dhakhaatiirta farmashiyaasha ay joojiyeen shaqo joojin xoogsan ayaa xasuustay inay xukuumaddu ay isku cadaashay. Wallaahi waxa la filan kale oo waxay tahay in ay gacanta kasii baxdo mashaakil badan ay sii socdaan inay sii bado inay waxay leeyihiin dadkii waday shaqo joojinta iyo wixii xukuumadda casisiyo xukuumadda cadil waxba dambinaga waan wadaynaa shaqo joojinteena waan wadaynaa ilaa aan xuquuqdeena ka helno. In ay hadda ay mushkilada un sii badataa la filayaa inaan hadda xal ma muuqdo in hadda si xukuumo kale lagu soo dhisi doono way adag tahay. Doorashadii madaxweynaha la qabanaya la sheegay isulad qaban doono way adag tahay sababto jirta waxay tahay ay amnigii oo gacanta kasii baxaya dhaqaalihii oo gacanta kasii baxaya shaqo joojintii oo sii badanay Soomaali maalmaha ka dambeyso marka aad bay u aragtaa wadadaan leeyahay.
Shalay ayay ahayd markii xukuumadda ku meel gaarka ah ee dalka Masar ay ku dhawaaqday inay iscasishay taasoo filan waa ku noqotay shacabka Masaarida. Xeleryaasha masaarida ayaa sheegaya in dalka Masar uu marayo xilligii ugu xumaa dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda tan iyo markii ay qaadatay nidaamka jamhuuriga. Bishii Juulaay ee sanadkii hore ayay ahayd markii la soo magacaabay ra'iisul wasaare Xaasim al-Bablaawi kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii shacabku ay soo doorteen ee Maxamed Mursi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dalka Niger iyo shirkadda macdanta uraniumka ka qodota dalkaasi ee la yiraahdo Areva ee laga leeyahay dalka Faransiiska ayaa isku mari la wada xaajoodo ku saabsan sidii loo qaybsan lahaa dakhliga ka soo baxa macdanta. Ururo aan dowli ahayn iyo dadka wuxuu ololeeya ayaa waxay ka qaybgalayaan wadahadalkaasi oo iyagu sheegay in dalkaasi Niger uu istaahilo inuu helo qaybta ugu weyn ee faa'iida laga helo macdantaasi. Wariyaha V O eda uga soo waranta galbeedka Afrika Jennifer Lazuta ayaa warbixin ay nooga soo dirtay magaalada Dakar waxaa soo koobaya Maxamuud Ibrahim Cali.
Dowladda Niger ayaa la xaajoonaysa heshiis qandaraas cusub ay kula gasho shirkadda macdanta qodda ee Areva. Dadka wax u ololeeya ayaa sheegaya in shirkadda Areva ay 18 sano ka shaqeynaysay gudaha Niger iyadoo aanan bixinin canshuurtii laga rabay iyo faa'iidooyinka kale ee soo gala. Ibrahim Aidar oo ah madaxa barnaamijka kobcinta dhaqaalaha galbeedka Afrika ee marka la soo gaabiyo lagu magacaabo Osiwa ayaa qaba in haatan ay tahay waqtigii ay bulshada reer Niger heli lahaayeen xaqooda. Macdanta uraniumka waa mashruuc weyn. Dadka qaar waxay ku tilmaamaan inuu yahay wax soo saarka afaraad ee ka jira dalka Niger, laakiin nasiib darro waxaa ah in Niger aanay ka faa'iideysan dakhliga fiicanna aanan ka soo galin ayna aad u weyn tahay waxyeelada ka soo gaarta bulshada iyo deegaankaba. Niger ayaa ka mid ah dalalka ugu faqiirsan dunida iyadoo Bangiga Adduunka warbixin uu soo saaray uu ku sheegay in 60% dadka dalkaasi ku nool ay ku nool yihiin heer ka hooseeya saboolnimada. Daraasad ay sameysay hay'adda EITI ayaa muujinaysa in shirkadda Areva ay ka qodotay dalka Niger sanadkii 2012 uranium lagu qiimeeyo in ka badan $4 million. Aydara ayaa sheegay in Areva ay haatan siiso dalka Niger 5.5% waxa uuna sheegay inay waajib tahay in shirkadda Areva ay bixiso qayb dhan 12% ama in ka badan. Intaasi waxaa sii dheer in sanadkii tagay ee 2013 ay shirkadda Areva faa'iday canshuur cafin lagu qiyaasay $44 million. Cali Idrisa oo ah isku duwaha shabakadda Rotob ee ururo u ololeeya la xisaabtanka qaybta macdan qodista ayaa sheegay in shirkadda Areva ay u baahan tahay inay xaq dhowrto waxa uu qorayo sharciga cusub ee macdan qodista ayna siiso Niger waxa ay istaahisho. In ka badan 40 sano ayaa Areva ay macdan ka qodaysay dalka Niger, walina Niger waa sabool. Ma ahan wax caadi ah in dalku aanu ka macaashin kheyraadkiisa. Waa maxay sababta ay macdan qodashadu aanu waxba uga soo gelin Niger aan ka ahayn inaan xanuunsano? Ma ku sii jiri karno xaaladan aan loo sinayn kheyraadkeena? Waxa wali soconaya wada xaajoodka u dhexeeya dawladda Niger iyo shirkadda Areva, waxaana dadka wax u ololeeya ay sheegayaan in heshiis qandaraas ee cusub lagu dhawaaqi doono dhamaadka bishan.
Taasina waxay ahayd warbixintii Jennifer Lazuta, waxaa inuu soo koobayay Maxamuud Ibrahim Cali.
waayahay dandurooyo waxaa la soo gaaray gebagabadii barnaamijkii subaxnimo. Maxamuud Ibrahim Cali oo caawa dhinaca farsamada inoo qaabilsan ayaa waxaan ku celinayaa inuu bal dhinacii sugaanta waxaan soo qabanayaa heestii Yabaal iyo fanaanadii Sahra Dawo. Maxamuud.
Abkeena waxay kugu yiraahdaan heestii Yabaal ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena subaxnimo. Zahra Abuukar, Zahra Dawo ayaa inoo qaadaysay intaan hawada mar kale ku kulmi doono 4 galabnimo ee maanta. Waa anigu Ibraahim Xasan Daamduray, Maxamuud Ibraahim Cali iyo Maxamed Cabdisandheere iyo Bahda V o y oodan leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.